Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag også her fra formandsstolen på Tinge. Vi skal se tilbage på en uge, der er gået med føn og klem. Vi skal se nærmere på regeringens bandepakke. Vi skal snakke lidt om alternativet, som hverken vil være røde eller blå. Vi skal forbi Ole Steffensen, TV-vært, som nu har meldt sig under de konservative faner. Han er blevet kandidat i Tostrup og håber og sat sig på at komme i Folketinget. Og så skal vi forbi en lille sag med Carsten Lauritsen og en socialdemokrat ved navn Lars Asland. Og der kan jeg lige så godt sige, at der har formanden høn at plukke. Så er det sagt, men det vender vi tilbage til senere i programmet. For først vil jeg gerne byde velkommen til en glimrende trio af gæster i dag. Rigtig hjertelig velkommen Torben Hansen, Bjørn Elmqvist og Henning Dyremose.
Tak for det.
Alle mand forhenværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis Socialdemokraterne, Radikale Venstre og de konservative. Og de her, jeg vil starte med en lille bitte ting. Det er ikke noget, vi skal bruge ret lang tid på. Jeg skal bare lige have en anmeldelse. I sidste uge, der sad jeg her med tre andre og så lidt nærmere på sagen om politiskolen, som aldrig nogensinde kom til Herning. Selvom der havde været meget snak om netop Herning. Der var ikke truffet en afgørelse endnu i sidste uge. Og de tre herrer, som var her, sagde alle sammen, det bliver Vejle. Og der var jeg en lille smule skeptisk og sagde, lad os nu se. Der er blevet så meget halløj med, og det er Thulesen Dahls valgkreds, og det er ham, der har... Så gik der noget med 30 sekunder, efter vi var ude af studiet, så var det Vejle. Bare lige ganske kort, Henning Dyremose, sådan bare lige en anmeldelse af det forløb med politiskolen, og nu er vi endt i Vejle.
Jeg tror, sidst jeg var her, der sagde jeg, at når den store 2025-plan ikke blev til noget, så var det fordi regeringen troede, de var en flertalsregering og spillede ud, som om de var det, og ikke forberedte sig ordentligt ved at tale med deres samarbejdspartnere inden tiden. Politiskolen er et eksempel på det samme, at regeringen spiller ud og tror, den kan bestemme, uden at have forberedt sig sammen med sine samarbejdspartnere. Og hvis de der venstrebønder ikke snart lærer det, så kører den her regering også fast. Så jeg håber, at de igen har fået en læresætning, der går på, at hvis man er en mindretalsregering, så spiller man ud på en måde, at man kan lave et forlig med sine samarbejdspartnere. Ellers kører man fast.
Godt. Bjørn Elmqvist, er du enig i den anmeldelse?
Ja, det må man da sige. Der var ikke meget realpolitik i det, eller realpolitisk forståelse fra regeringens side, at den var en mindretalsregering. I gang med dem tror man måske, at hvis man griber meget resolut fat om en bestemt beslutning, så kører de igen, hvor de andre affinder sig med det. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at det er jo også et besynderligt forløb, fordi det blev lige pludselig gået til et af de politisk vigtigste spørgsmål, hvor vi skulle have en ny politiskole liggende, eller en politiskole mere liggende, og alle blandede sig i det. Jeg tror nok, at i mange lande, der vil man ryste lidt på og sige, hvordan i alverden kan der gå stort politik i det, dansk politik.
Torben Hansen, en sidste kommentar. Jeg skal bare lige høre. Nu, det var jo Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, der satte foden ned og i forhold til Herning. Nu bliver det så Vejle. Er I glade nu?
Vi er altid glade. Det er dejligt, okay, det er dejligt at være socialdemokrat. Nej, men jeg er sådan set enig i Hennings analyse af det, og så ligger der to andre ting i det også, som jeg også tror, som har stukket Venstre, eller stukket Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i øjnene. Det ene har været, at det har så lidt ud som om, at det her det var en vendetjeneste i forhold til Lars Krarup, og hele den debat, der var med om Venstres ledelse for to år siden, og de berømte underbukser og alt det der. Og så har der også været et pres fra kommunerne, fordi man føler sig godt og grundigt taget ved næsen. Kommunerne blev bedt om at melde ind. Har I nogle lokaler, der kan bruges til det her? 30 kommuner har brugt kræfter, tid og penge på at lave prospekter og sige, at I kan være her, I kan være her, I kan være her. Så bliver det hele smidt i papirkurven, så siger vi vil få bygget noget nyt i stedet for. Det vil sige, man ændrer fuldstændig betingelserne undervejs. Mm-hmm. Og det gør man heller ikke ustraffet.
Må jeg bare lige hurtigt til det, du siger, særligt det første i virkeligheden, det her med underbuksesagen og Lars Krarup, som er borgmester i Herning, og som var en af de få til stede i kælderen under Odense Kongresscenter, da Christian Jensen og Lars Løkke skulle finde ud af, hvem skulle være formand. Det endte med et dejligt formandskab. Siger du også, Torben Hansen, for det var lidt det, jeg hørte, at det også har spillet ind det her med, at Lars Krarup har siddet i Herning, det kunne tolkes som vennetjeneste. Og derfor har Socialdemokraterne også sagt, ah, det vil vi ikke give dem.
Det ved jeg jo ikke noget om, men jeg siger bare, at den analyse kan man sagtens klikke ned over det. Samtidig med, at der også har været et pres fra kommunerne, som simpelthen har følt sig røvrendt.
Jo, det forstår jeg. Vi er bramfri her, Torben.
Og det gør, at de to ting lagt sammen, så er det også været, ej, det der, det er for smart. Det vil vi ikke. Og så ligger der også det andet, der Henning har fuldstændig ret, at hvis man hele tiden går ud og spiller offensivt ud og lader som om, man er flertalsregering, så en gang imellem, så dem, der så, man regner med en del af flertallet, så skal de lige statuere et eksempel. Og der er politiskolen fremragende, fordi man ved, det er noget, der giver masser af PR. Der er voldsomt mange symboler i det, og så kan man også klappe sig på venstre folk af.
Og Henning Dyrmose, så bare lige en sidste ting. Er vi så endt med, at politiet har tabt her?
Ja, det synes jeg egentlig, fordi jeg tror, det er rigtigt, at det ville have været bedre at bygge en helt ny skole, der var forberedt til politiet. Det siger Politiforbundet også, det siger Rigspolitiet også. Og så kunne man have klaret det med nogle midlertidige lokaler indtil den nye skole stod klar. Og det tror jeg så jo også, man kommer til i Vejle, for jeg tror ikke en pind på, at borgmesteren har ret i, at man kan bygge det om på 11 måneder.
Det er en sygeplejerskeskole, der lige skal...
Ja, den skal lige ændres til noget totalt anderledes.
Der er jo været snak om, at man skal leje nogle skydebaner og sådan noget. Ja, Torben?
Jeg har godt set både Politiforbundet og Rigspolitiet, men altså, vi ved jo godt, hvis der er sådan en valg, der bliver sat op, hvad vil I helst? Vil I have noget helt nyt? Eller vil I have noget? Altså, så vælger de fleste, og så vil vi gerne have det nye.
Jo, men Torben, det sjove er jo bare, hele den der diskussion startede vel med, at skiftende regeringer og skiftende justitsminister har meldt ud, at man jo vil give politiet det, de beder om. Vi skal have de bedste betjente, den bedste træning. Og så ender man alligevel med sådan en underlig... Ja, så ender man med nogle betjente på en sygeplejerskole.
Det kan også være, at det er et meget passende sted. jamen, jeg tror, at de lokaler, der kommer dernede, de bliver selvfølgelig fuldt funktionsdygtige. Og så alt andet lige, så om det, der gør det til gode betjente, det er jo ikke så meget om, hvilken størrelse undervisningslokalerne har. Det er også, hvad det er for en undervisning, der foregår.
Bjørn Elmqvist?
Jeg synes også, det har været en forhekset del af debatten, det der. Hysterisk fra mange sider, og hvor man stillede nogle ultimative krav nærmest. Og jeg, modsat Henning, så tror jeg ikke på, at det har så voldsomt stor betydning, om det er nybyggede, nyindrettede og bygget til formålet. Der er eksempler her fra Sjælland på, at politiet søger til private skydebaner og bruger dem, i stedet for at bruge dem, der ellers er lavet til et mor på Amager eller andre steder. Og det betyder, at politiet kommer derhen, hvor de skal uddannes, og så er det ikke længere.
Nu brugte jeg nok heller ikke ordet voldsomt.
Godt.
Jeg tror, det er en lille forskel.
De her politiskolen i Vejle, den lader vi hvile for nu, for vi skal fortsætte. Det er godt nok sådan lidt samme boldgade, kan man sige. Fordi regeringen har været på et lille endagsseminar på et lille gods, hygget om hinanden, og der har været, kunne man se i weekenden, der har været dejlig stemning. Og man har fået snakket en masse ting igennem, og så præsenterede man blandt andet en bandepakke. Og den skal vi lige se lidt nærmere på nu, fordi den er sådan set meget interessant. 28 punkter er der i den her bandepakke, som har den fine titel, Bander bag tremmer. Søren Pape Poulsen, justitsminister, konservativ, præsenterede den med ordene, en dejlig bandepakke. Det kan man jo så lægge i, hvad man vil. Det kan jo tolkes i alle mulige retninger. Men i hvert fald så var der et par ting, som jeg faldt over, som jeg gerne vil diskutere med jer. Ikke mindst fordi justitsministeren fremhævede det som alternativt og vidtgående, nogle af de her ting. Og Bjørn, jeg tror nok, at vi to har diskuteret afskaffelse af prøveløsladelse for rockere før. Ja. Jeg mindes, at du var her, da vi snakkede om det. Det er stadigvæk med i pakken som et af de 28 punkter, men så er der en anden ting, som er et opholdsforbud i særlige områder efter afsoning. Det vil sige, hvis man er dømt for noget bandekriminalitet, så kan man blive idømt en straf, som foregår sådan, at når man har afsonet, så må man i princippet ikke færdes derhjemme. Så skal man simpelthen så må man finde et andet sted hen. Den stak lidt i øjnene på mig. Er det, fordi jeg er sart, Bjørn Elmqvist?
Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Det ved jeg ikke rigtigt, om du, det er, fordi du er sart, du lægger mærke til den. Men det er i og for sig en ny bestemmelse, man har taget med. Men den er dog ikke nyere, end at det er en videreudvikling af ordninger, vi har i forvejen. Man kan få et tilhold, om, at man ikke må komme på en bestemt adresse. Det er typisk i ægteskabssager.
Men det er vel lidt noget andet, er det ikke det?
Ja, der kan man få et påbud mod at, eller påbud om, ikke at opsøge en bestemt adresse. Mm. Man kan også få det i sager, hvor folk stalker en sagsbehandler i en kommune, for eksempel.
Ja.
Det sker også med jævne mellemrum. Der er sågar folk, der skal være til rådighed for arbejdsmarkedet, der får forbud mod at gå hen på jobformidlingen, fordi de har truet sig frem derhen. Dem har jeg da haft nogle sager af som forsvarer. Så man kan sige, det der med at give folk forbud mod at komme bestemte steder, ud fra nogle bestemte præmisser, nogle betingelser, noget man gennemgår, det er ikke en nyopfindelse. Men i den her sammenhæng er det nyt.
Mm.
Og man kan sige, at det åbner altså nogle aspekter, der er meget, meget svært overskuelige. Og der er nogle implikationer af det, der gør, at man må sige, hvordan hulen vil man så få vedkommende placeret et eller andet sted i samfundet, fordi de kan jo ikke deporteres. De kan ikke udvises af Danmark. Det her, det er jo danske statsborgere, vi taler om typisk, som ikke har et dobbelt statsborgerskab eller noget. Så hvis ikke de kan komme tilbage til, hvor de plejede at være, hvilken kommune har så pligt til at modtage dem? Og hvilke botilbud skal der gives osv.? Fordi det er jo ikke sådan, at man siger, at de i hver henseende skal skæres ud eller tages ud af de foranstaltninger, der i øvrigt iværksættes af en kriminalforsorg, når de løslades. Om det så er på prøveløsladelse eller ej, så har kriminalforsorgen jo altid og de sociale myndigheder en opfølgning i forhold til de personer, der løslades.
Mm.
Og der mangler jeg i at få sig svar på, hvad bliver så det næste? Der er også andre aspekter i det. Når nu der er tale, og det er jo så forudsætningen for, at vi overhovedet er inde i den her problemstilling, at tale om folk, der tilhører bander og ikke vil ud af banderne, ender det så ikke med, at der bliver et voldsomt bandesammenhold, og de bliver nødt til, de har ikke alternativer, de bliver nødt til at benytte sig af de forbindelser, de har inden for banden, og så kommer de til at tage ophold, ikke i Hells Angels klubhus i Næstved, men Hells Angels klubhus i Køge, eller i Helsingør, eller hvor der nu måtte ligge et Hells Angels klubhus. Og hvor meget har man så vundet ved det her?
Mm-hmm.
Så.
Henning Dyrmose, du er jo også konservativ.
Det kan du tro.
Må jeg starte med at spørge dig, synes du også, det er en dejlig bandepakke?
Ja, altså nu bruger jeg normalt ikke den slags ord om den slags ting, fordi det er jo kompliceret stof.
Det er.
Vores justitsminister Søren Pape har et dejligt folkeligt sprog, fordi han er en dejlig folkelig politiker. Han var glad for at præsentere den her pakke, og det kan jeg godt forstå, fordi de 28 forslag til sammen viser, at justitsministeren og regeringen er på de lovlydige borgers side og gerne vil beskytte de lovlydige borgere mod banderne.
Men det
er stærkere sagt i den her pakke, end det er i så mange andre pakker. Om lige præcis det der med, hvor man så laver forbud mod at være, der kan jeg jo godt forstå, at Bjørn siger, at det har vi ikke det endelige svar på, fordi det sagde justitsministeren jo sådan set også i forbindelse med præsentationen, at nu vil de gode jurister i Justitsministeriet undersøge lige præcis, hvordan man skulle gøre det her, og hvor man kan sætte grænser.
Mm-hmm.
Og det skal også ses sammen med et par af de andre forslag. Man vil gerne gøre det nemmere for kommunerne og for de rockerborge, som Bjørn snakkede om, flytte væk fra byområder, hvor de er tæt på andre borgere, altså væk fra de centrale områder, hvor andre mennesker er bange for dem, hvor folk ikke tør lade deres børn gå ud på gaden og lege, fordi der er en rockerborg ved siden af. Og man skal også se det, synes jeg, sammen med det øgede arbejde med at lave exit-programmer for rockerbanderne. I det, man jo siger, vi vil ikke prøveløslade dem ud til at komme tilbage til banden, men vi vil gerne prøveløslade dem, hvis de vil gå ind i et exit-program, der gør, at de vil forlade deres bande. Og den sorteringsmekanisme, som der jo også skal arbejdes med, synes jeg også er god. Så samlet set, så synes jeg, det er en god pakke, som der er en række detaljproblemer, der skal løses, før den bliver gennemført, men det er nogle gode hensigter, man arbejder med. Og udgangspunktet er jo altså, at man siger, at det kan ikke være rimeligt, at fordi en rockerbande bandit vil have hævn over en anden bandemedlem, at så skal en fredelig ung kvinde, der med sit barn i Lyngby Storcenter og bagefter går på café, risikere at blive skudt på og blive ramt med det traume, det giver hende, og med det traume, det giver barnet. Mm. Og der er der jo altså også nogle menneskerettigheder for almindelige borgere, nemlig at de gerne skulle forsikres mod den slags hændelser. Og der, desværre ser vi jo, det er en del af præsentationen, at antallet af skudepisoder i det offentlige rum er steget markant, og det skal man selvfølgelig gøre noget ved.
Torben Hansen, hvad siger du?
Jamen, jeg kommer så fra et sted i Jylland, hvor det jo ikke det der med skudepisoder og den type folk der, det er ikke nogen, vi ser til hverdag på gadehjørnerne. Så det kan godt, en del af det kan godt virke lidt fjernt.
Det er du her med. I Randers, der har der engang mellem været ballade, det kan jeg da huske.
Jamen, nu skal du ikke lade dig styre af dine fordomme, men lade dig styre af fakta.
Det gør jeg heller ikke. Jeg siger bare, der var der engang Serbrugsbanden og alt sådan noget i Randers. Det, jeg siger bare...
Jamen, de er blevet gamle, det er jo 20 år siden jo, så der sker meget. Nej, der er flere ting i det. Det ene det er, så er jeg glad for, at med planloven, at hvis det er sådan, at vi som kommune får muligheden for, at vi simpelthen kan lukke de her rockerborge. Det næste, jeg så ser, der måske mangler lidt i det her, fordi jeg synes, det er glimrende, der bliver sat ind over... for de her banditter. Vi skal absolut ikke tolerere dem på nogen som helst måde. Jeg kunne godt tænke mig, at der var gjort lidt mere ud af en exit-strategi. Hvordan er det, at vi så får dem ud, dem der så er derinde, fordi ellers så kommer vi til at døje med dem i 50 år, og det er ikke godt hverken for samfundet eller for dem. Så en exit-strategi. Og så tænker jeg også lidt i den anden ende, hvordan kan vi undgå, at der er unge mennesker, der bliver violet ind i det her. For jeg synes, det er mange af forslagene er rigtig, rigtig gode, at man sådan set enig i, men jeg synes, vi mangler lidt på forebyggelsen, og vi mangler lidt på exit. Og så tænker jeg lidt på, uden at jeg har så specielt meget at have det i, men når de så sidder sammen i fængslerne, jeg tror ikke, det direkte er noget, der sådan... Det er ikke fremmende for deres samfundsforståelse, at de sidder sammen i fængslerne. Og der tænker jeg lidt, kunne man gøre noget der, for simpelthen at få dem spredt, så de ikke holder fast i deres kriminelle venner i fængslerne. Men det er jo også en del af en exit-strategi. Men mange andre af forslagene, synes jeg, er glimrende. Vi vil simpelthen ikke acceptere de her bander og skyderier. Absolut ikke.
Bjørn Emquist, markeret.
Jamen, jeg kan godt forstå, at man som konservativ klapper i hænderne, når man hører Pape. Omvendt så er hans måde at fremlægge det her på, og budskabet jo ikke væsentligt forskelligt fra det, vi har hørt fra andre justitsministre før. Fra skiftende regeringer i de senere år, der har det jo fortrinsvis været socialdemokrater, der har siddet på den post, hvis ikke det var konservativt. Men det er der jo ikke spor nyt i. Han kalder det dejligt, det lyder lidt mærkeligt, men alligevel... Og man gør jo det, som man gør hver gang. Man går ud med nogle meget enkle budskaber, som folk kan forstå, og som pressen elsker. Det kan stå på forsiden af Ekstrabladet, eller hvor man nu kører det. Også de seriøse aviser har det med. Men når man kommer til detaljerne, der hvor djævlen ligger gemt, så bliver vi, det skal vores dygtige jurister se på. Nu skal de jo prøve at finde ud af, hvordan det skal foregå, osv. osv. Og der, hvor det bliver rigtig problemfyldt, det er jo altså implikationerne af det. Nu taler Torben om forholdene i fængslerne. Jamen, det er jo efterhånden sådan, at der er faste afdelinger, hvor rockerne sidder hver for sig. Mm-hmm. Banderne sidder hver for sig.
Og det har man jo gjort, fordi man har været presset og pladsmangler det ene og det andet, fordi de her stærke fanger, så siger man, så smider vi sgu dem i en fløj, og så må
og
de sidde der.
Og man vil ikke have de interne slagsmål heller, uroen på gangene, at de sidder der og der bliver voldsomme slagsmål, og det betyder en voldsom forråelse også, når det sker, af miljøet i fængslet. Mm-hmm. Det har det også bidraget til, at der er mange af de, hvad skal vi sige, mere de pænere afsonere, der afsoner med fodlænke derhjemme, fordi det jo har vundet omkring, og det har vundet frem, og det er fornuftigt, Men det er noget, der vender den tunge ende nedad. Det er altså dem, der har et job, det er dem, der har en familie, det er dem, der har en fast adresse, der kommer til at afsone med fodlænger i hjemmene. Og så betyder det, at restpopulationen i fængslerne bliver det skrabere.
Ja. Og... Men Bjørn Elqvist, må jeg ikke lige spørge dig, fordi apropos det her med at få det fremlagt på en måde, så aviserne godt vil skrive om det. Så tror jeg Søren Pape, for jeg er sådan set enig med, hvad Henning Dyrmose siger, han er jo en dejlig mand, og han er en dejlig sprogbruger. Han prøver at tale det her op, og det er jo også fint, men han bruger jo også det her med, da han sad til pressemødet, hvor han sagde han mange gange, at vi vil have dem i fængsel, fordi når de sidder i fængsel, så kan de ikke skyde nogen. Og det er jo ligesom en sætning, der er fuldstændig til at forstå, men det er så også en sætning, som du er inde på, Bjørn, kræver et efterarbejde. Og hvor efter din vurdering er balancen mellem, at man går ud og siger noget slagkraftigt, de sidder i fængsel, så kan de ikke skyde nogen. Men hvor stor er slagsiden i forhold til, at der er jo masser af jurister, også formand for Fængselsforbundet, som siger, at altså længere straffe, professor Emeritus Eva Schmidt har jo været ude mange gange og sige, at altså længere straffe hjælper ingenting. Så det er rent symbolpolitik, bare at kylde dem i kashotten i lang tid. Der skal meget mere til.
Jamen, det er same procedure as last year. Det har vi hørt skifte justitsministre sige i 30 år. Hvornår havde vi den store rockerkrig i Norden? Det havde vi i 90'erne.
Ja.
Ude i Titangade, hvor man brugte raketter og skød på hinanden, og jeg ved ikke hvad. Så det er ikke en ny problemstilling. Og måden at forsøge at takle det på, hvor Erling Olsen, den kloge ule, eller hvad han blev kaldt,
ja,
var justitsminister. Jamen, man har forsøgt at takle det her på denne måde, fra oven og ned efter, så at sige, hver gang. Og få en masse goodwill, en masse point for det, og folk har sagt, der kom endelig en, der ville noget. Og her sidder vi jo altså i 2017, og han taler som om, det er stort set en ny problemstilling. Mm. Det er det ikke. Og derfor mangler vi. Vi mangler altså den, vi skal gå på to ben. Vi mangler det forebyggende element i det. Ungdomskriminaliteten er i dag den laveste nogensinde. Det fik vi en rapport om forleden, der er lavet af professor Flemming Balvi.
Mm-hmm.
Hvorfor? Det er fordi, de unge nu ikke gider gå ned på hjørnet og stå og fryse. De sidder derhjemme og spiller iPad. Og hvad laver de i stedet for? Ja, de laver måske datakriminalitet og hævnporter. Det kommer vi til at se senere hen, men det er i hvert fald en fredeligere form for kriminalitet, end det at gå rundt og skyde på gadehjørnet.
Henning Dyrmose?
Jamen altså, nu driver politikere jo altså politik ved at sætte retninger. Og det er det, justitsministeren og regeringen gør med de her 28 punkter. De sætter retninger, og så skal de retninger jo udformes efterfølgende i lovgivning, og det har vi de dygtige jurister i Justitsministeriet til at hjælpe med i det her tilfælde. Så det synes jeg er både godt og normalt, at man gør det på den måde. Min kommentar derudover, det går egentlig til Torben, fordi der er jo også et punkt, der netop drejer sig om flere i exit, hvor man siger, at der skal laves en revision af exit-programmerne, så flere kan hjælpes til en vej ud af rocker- og bandekriminalitet. Og det skal blandt andet sikre, at personer, der kun har en perifer tilknytning til miljøet, også får mulighed for at deltage i et exit-program. Det vil altså sige, inden de bliver for alvor integreret i at være en del af banden, men måske kun er på vej ind, der vil man nu forsøge at hjælpe dem ud. Er det nemt? Nej. Men er det en god hensigt? Ja.
Men hvis jeg lige må samle den op, inden Torben, du skal nok få lov, men man kan vel godt sige, Henning, når man kigger ned over de 28 punkter, som både du og jeg sidder med nu, så er der, det er rigtigt, der er sådan skærpelse af, det er både med over for, hvad man have våben, og altså ingen, ja, men du ved, ja, der bliver slået hårdere ned, hvis man har våben,
ja,
så videre, så videre, exit-programmer og så videre, men mange af de her ting er jo noget sådan, er du rocker, eller er du på vej ud af rockerverdenen? Men det, man jo kan savne, det er, at hvis man skimmer ned over de 28 punkter her, så er der ikke ret mange, som har noget at gøre med at forhindre, at man overhovedet bliver rocker. Og det er vel det ben, man godt kunne savne.
Jo, men det er jo et ben, der ligger i samarbejde mellem skole, socialvæsen og politi, altså i SSP-samarbejdet.
Men det er vel et ben, som politikerne, nu siger du, at man skal føre politik.
Det sagde man jo også i forbindelse med præsentationen, at det her, det er justitsministerens del af bandepolitikken, men det ændrer jo ikke på, at den forebyggende indsats er væsentlig. Og der kan vi jo så glæde os over det, Bjørn lige nævnte med, at ungdomskriminaliteten er faldende.
Mm-hmm.
Det kan så meget vel være, at det fører til andre ting på nettet. Altså tænk sig, at bare to ud af tre her, tre ud af fire vil sidde nu med en iPad, fordi vi skal diskutere i 4. Ja. Vi sidder alle sammen med
vi ramte lige 100% der.
Ja, vi ramte lige 100%. Det er jo blevet en del af virkeligheden, ja. Og dermed bliver det også en del af kriminaliteten. Og der må jeg så sige, at den form for kriminalitet, i hvert fald den del af det, der er økonomisk, den er jeg mindre bekymret for, end at folk, de render og skyder på offentlige steder. Jeg er derimod også bekymret over den del, der går med at hænge unge piger ud på nettet og den slags ting.
Absolut, og det er ikke for at forklejne noget som helst af den slags kriminalitet, men Henning, det handler bare om, nu nævnte du selv det her med, at politikere skal føre politik, så kunne man måske have ønsket sig, hvis nu man havde en ambitiøs regering, som har været på, de var der jo alle sammen, alle ministerne, 22 ministre var samlet til det her seminar. Så kunne man måske, hvis nu det havde været super ambitiøst, så kunne man sige, at nu fremlægger justitsministeren sin afgrænsede del af det her, men uddannelsesministeren var der også, undervisningsministeren, socialministeren var der også. Kunne man forestille sig, at man lige...
Men gode formand for Folketinget, ja. du har åbenbart ikke helt... det gamle Folketing, ja. Du har åbenbart ikke helt forstået arbejdsprocessen, så...
Givetvis ikke.
Det her, det er jo overhovedet ikke noget, der er vedtaget på det der seminar.
Det er noget, der er forberedt
inden tiden, og som man bare skulle præsentere i forbindelse med seminaret. Og derfor kom justitsministeren jo også drypvis med et forslag i gangen i dagene inden seminaret.
Det forstår jeg godt, Henning, men jeg siger bare, at de var der alle sammen.
Da han kom med det første forslag, så efterlyser Socialdemokratiet, det er alt for lidt med det her enkelt forslag. Vi skal have en hel pakke, vi skal have meget mere. Og så kom han 2 dage efter med den hele pakke med meget mere. Og sagen er, at det her er jo forberedt på en sådan måde, at der på forhånd er markeret stort sympati for det fra Socialdemokratiet og fra Dansk Folkeparti. Det vil sige, at justitsministeren kommer her med et forslag, der er forberedt på en sådan måde, at det bliver gennemført. Der kan blive nogle nuancer, der kan blive nogle små ændringer, men den her pakke bliver gennemført i løbet af den her folketingssamling, eller senest i næste folketingssamling. Og det var det, regeringen gerne ville komme med en vinderpakke. Så er der nogle andre ting. Og det er derfor, jeg håber på, at de har lært noget, fordi de nu er blevet udvidet fra at være en ren venstre-regering til at være en trekløver-regering. At de har lært, at når de nu skal ud og spille ud med en forhøjelse af pensionsalderen og en ændring af SU osv., at de får det drøftet lidt mere med deres støttepartier, inden de spiller ud med det, sådan at det ikke bliver skudt ned på forhånd. Mm.
Det forstår jeg godt, Henning Dyremose, men jeg spørger bare lige igen. Det, at det er forberedt på forhånd, og nogle af de her ting er klappet af med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, at man lige har vist dem 28 punkter, at det skal nok gå igennem det her. Så tager vi lidt spil for galleriet, og I trækker lidt i den ene retning, og så trækker vi lidt i den anden retning, så mødes vi på midten, som vi har aftalt. Alt er godt, det forstår jeg godt. Men fratager det regeringen ambitionsansvaret for at kunne have sagt, at vi kunne godt have tilføjet nogle flere punkter på det sociale og på det undervisningsniveau, som også er klappet af. Jamen, det er sådan set bare det, jeg lige efterlyser.
Ja, det er så også en fair efterlysning. Det kunne også godt have været en samlet pakke, der var bredere, altså der også gik ind på de andre områder. Men Bjørn har jo ret i, at og det mener jeg nu heller ikke, justitsministeren sagde, at det var et nyt problem. Altså Bjørn har jo ret i, at det her det er et langt, gammelt problem. Og alle de ting der med forebyggelse er endnu sværere i virkeligheden at blive god til at lave, altså med den sociale indsats, der forebygger kriminalitet, den undervisningsmæssige indsats, der forebygger kriminalitet. Og det er meget vanskeligere at gøre det meget konkret. Så jeg synes, at man har valgt her at lave noget samlet, som kan blive til en succes for regeringen. Og jeg synes ærligt talt, at regeringen har brug for en succes.
Det tror jeg også, de selv synes. Torben Hansen.
Nej, det synes jeg så ikke, at de har behov for. Det er sådan en anden diskussion, herre formand. Jamen, altså, nu nævnte jeg forebyggelsen, da jeg tog det her op første gang. For jeg synes simpelthen, det ben, det mangler, og det er jeg da glad for, at formanden for det gode gamle Folketing ser ud til at være enig i. Og det er klart, at noget af det, man måske kunne have kigget på, altså en ting er, så taler man skoler, og man taler socialforvaltning og politi osv., men vi kan jo også se, at det er nogle bestemte boligområder. Hvorfor ikke tage tyren ved hornene og så reelt sige, at vi har nogle udfordrede boligområder? Jeg ved godt, der er lavet ghettopakker og alle mulige andre ting, men det kan være på nogle helt andre parametre, der er mål kontra det problem, som vi står i lige nu og her med bander i bestemte boligområder. Fordi vi kan jo godt udpege de 10 boligområder, lige ved tro, det også er i regeringens bandepakke på side 2 eller et eller andet, ikke? Og så prøve at sætte massivt ind der med hele med, hvad kan man sige, med hele klaviaturet af muligheder, men jeg synes lidt, at der mangler en kontakt, hvor man også går ud og siger til kommunerne, hvad kan I hjælpe med her? Og hvad kan vi levere som offentlige, som statslige myndigheder? Hvad kan Socialministeriet, Undervisningsministeriet og så videre levere, for at vi rent faktisk får taget hånd om problemet, og ikke få nogen af de unge mennesker ind i det her? Og så vil jeg selvfølgelig også gerne diskutere det der med opholdsforbud efter løsladelse. Der synes jeg, der er noget principielt.
Jamen lad os vende tilbage til den og tage det principielle lige bagefter, for jeg vil bare lige høre, fordi man kan få den tanke. Og det er ikke kun fordi, det kunne have været hvilken som helst regering med hvilket som helst forslag. Det er ikke nødvendigvis bandepakken. Men det her med, at man kommer med et forslag, som er klappet af, og som Henning Dyremose også var inde på, at så ved man, at det kan blive en succes. Men spørgsmålet er, om det skal blive en succes for samfundet som sådan, eller det skal blive en succes for regeringen. Fordi man kan jo få den tanke, at man vipper et eller andet sted. Selvfølgelig er det ikke 100% i den ene lejr, eller 100% i den anden lejr. Men at man står på en vippe, der hedder, at det skal selvfølgelig give mening for samfundet osv., osv., men det skal jo også være en succes for os som regering. Vi har været igennem alt muligt af det. Vi trænger til en sejr.
Jamen, og derfor tilrettelægger man
slet ikke.
Altså,
jeg smider den op i luften, Henning.
Ja, altså, her er et reelt problem.
Ja, jeg siger, man vipper mellem de to ting.
I samfundet. Nej, det her det er et reelt problem, som regeringen ønsker at løse. Og så er det meget naturligt, at når den kan se, at her har den en chance for at komme igennem med en løsning, at den så lægger den frem, at det så også kan blive en succes for regeringen. Det er en biting. Altså, i politik må det altid være sådan, hvis det skal være ordentlig politik, at det drejer sig først og fremmest om samfundet. Så drejer det sig selvfølgelig også derefter om, at en regering kan få succes, sådan at den kan overleve som regering, fordi så kan den gøre endnu flere bedre og gode ting for samfundet efterfølgende. Så det er den rækkefølge. Men må jeg lige sige det om det med boligområderne? Det er jo fuldkommen rigtigt, det er med. Altså en målrettet politiindsats mod bandernes dominans i boligområder. Politiet vil gennem målrettede indsatser og tiltag have større fokus på at medvirke, at lokalområder herunder boligområder domineres af rocker- og bandegrupperinger. Altså igen er det med som en meget klar hensigtserklæring, og hvor man vil give politiet nogle muligheder. Hvordan gør man så det? Ja, det er jo blandt andet ved, at vi skal have noget mere politi, derfor skal vi have den nye politiskole, vi skal have noget mere patruljering i de der boligområder, vi skal have nogle politi ud måske og have nærstationer i de der boligområder. Der er det en forfejlet politik, at man igennem årene har sparet på politiet og ikke har bevilget nok. Og det må jeg så sige, det har været en konservativ mærkesag hele vejen igennem, og derfor er jeg glad for, at den konservative justitsminister nu rent faktisk kan gøre noget ved det.
Mm-hmm. Torben Hansen, du får lige lov at svare, og så...
Ja, men det er jo meget sigende, at der står politi ja, hele vejen igennem.
Præcis.
Det, jeg sådan set appellerede til, det var, at man også... Hvad er det for nogle øvrige redskaber, som man skal bruge inden for skolerne i forhold til hele socialområdet? Og jeg tror langt hen ad vejen, de her unge mennesker, hvis der sådan, vi kan sørge, hjælpe dem, mentorer og alle mulige andre ting, lave en ekstra indsats i de her boligområder, at de måske også kommer ind i uddannelsessystemet, får noget, der ligner en uddannelse eller et job... Jeg tror, det er jo ikke fordi, de synes i deres allereneste, at det er specielt sjovt at være bandemedlem resten af livet. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så en ting er, at den indsats, politiet skal lave ude lokalt, den er jeg helt enig i. De skal være og også meget mere til stede. Ingen problemer, men vi er nødt til at have det ben med også, hvor vi har skolerne, socialforvaltninger, uddannelsesinstitutioner, jobcenter med ind over, for ellers så lykkes det bare ikke.
Og det er regeringen jo helt enig i, men det her, det er justitsministerens bandepakke inden for hans område, og så bliver det suppleret med de andre indsatser.
Godt. Bjørn Elmqvist,
ja, jeg sidder og fægtet her nogen tid, fordi det går mig altså også på her. Det er politi. Først snakker vi politiskolen i det her program, ikke? Og nu snakker vi så om, hvordan vi bekæmper forbrydelser. Jamen, det er politi, det er politi. Det er så endimensionelt. Justitsministeren her, han har været ude, han havde brug for nogle hurtige succeser, så han har plukket de blomster, der stod nærmest i grøftekant.
Det er de lavt hængende frugter, som man er tiltaler om.
Det er de lavt hængende frugter, eller de nærstående blomster.
Det gør alle kloge ledere.
Ja, men de er jo ikke langsigtede, vel?
Jo, nu skulle
de have nogle hurtige resultater, og jeg kommer til at tænke på Trumps første 10 dage, 11 dage i Det Hvide Hus. Han signerer, han skriver executive orders order, og så siger han, nu sker der noget. Jamen, det her program, hvis det blev gennemført, uden at man havde det i den brede sammenhæng, ville ikke betyde ret meget, lige så lidt faktisk, som det har betydet indtil nu. Man må tage fat i de underliggende bevægelser. Der er også en masse sociologi i det her. Hvad er det, der får de unge væk fra gaderne? Ja, det er der, de kan sidde med deres iPads og hvad det er derhjemme. Når vi skal løse boligproblemer og boligforeningsproblemer, jamen så er det jo ikke ved, at der er flere politi i området. Det er der ved, at man også tager fat fra andre sider. Fra de sociale myndigheder, det kan være de kommunale myndigheder, det kan være alle andre. Og der kan være en masse frivillige, der kan være borgerne, der bor i området. Det hele kan ikke hænges op på politiet, fordi så skulle vi altså have en politistyrke, der var på 150.000 eller et eller andet. De skal stå ved grænserne, de skal rundt i og passe mod terrorister, og så skal de altså ud i boligblokkene og sikre, at der ikke sker forbrydelser. Mm-hmm. Der er altså andre aspekter og andre elementer, man skal arbejde med i dette samfund, men Bjørn, end politimæssig bekæmpelse af forbrydelser.
Bjørn Emke, skal vi acceptere, som Henning Dyrmose siger, at det, altså, der er jo også noget rigtigt i, at justitsministeren sidder med justitsstoffet. Skal vi så ligesom, skal vi acceptere, at det er så ham, og så må vi slå koldt vand i blodet, og så vente på, at socialministeren måske kommer med en eller anden pakke, eller en boligminister osv.?
Nej, det skal man ikke sidde og vente på. Det skal komme samtidig selvfølgelig. Og det vil da også være nødvendigt, at når man skal behandle de her ting i Folketinget, for der kommer vel lovforslag, som bliver fremlagt, at man så har det passet ind i en eller anden sammenhæng. Når vi taler om forebyggelse, så havde man tidligere ofte bogstaven SSP, skole, socialmyndigheder og politi. Mm-hmm. Her har vi kun hørt om P'et, synes jeg.
Ej, jeg nævnte faktisk SSP. Og det gjorde justitsministeren faktisk også i sine forskellige fremlæggelser forleden, og sagde, at forebyggelsessiden er en anden væsentlig del. Det er bare ikke det, vi fremlægger
han
her.
Han bør vide, når han fremlægger sådan en pakke, der har så eksplosivt materiale i sig, at så er det det, medierne kaster sig over.
Jamen, det er da også helt i orden, at medierne kaster sig over det.
Politi. Altså, og så er det det billede, der står tilbage.
Men må jeg ikke lige have lov at anholde dig sammenlignet?
Så, øjeblik. Henning Dyrmose. Så Torben Hansen.
Med Trump er fuldkommen vild, og Trump er så stort et problem i sig selv, at jeg beder mig frabedt, at man sammenligner danske politikere med ham, og især en ordentlig justitsminister fra Viborg, der kommer med en indsats på 28 punkter inden for sit eget regeringsområde efter grundig forberedelse. Undskyld, Bjørn.
Hvor længe har han været minister?
Jamen, det har han da været nu i nogle måneder.
Og nogle måneder. Og han har siddet selv og arbejdet det her igen.
Nej, selvfølgelig har han ministeriet til at gøre det. Det der er politik. Han
tror
har
du, noget af det lå parat, da han kom?
Ja, det tror jeg da bestemt. Og derfor ligger der også noget parat, både på socialområdet og på skoleområdet og på forebyggelsesområdet, som ligger i de andre ministerier. Og det bliver sikkert også præsenteret på et tidspunkt. Men at begynde at sige, at fordi man kommer med en bandepakke på 28 punkter til gavn for borgernes retssikkerhed, at man så skal sammenlignes med Trump, det er simpelthen for langt ude.
Godt.
Alt for langt ude.
Torben Hansen, værsgo.
Jamen, jeres diskussion om Trump vil jeg ikke blande mig i. Ikke andet, jeg plejer at sige, at jeg får det fysisk dårligt, hver gang jeg ser ham sige noget.
Så kører du bare videre. Hvad så?
Udover det. Altså, hvis det var så en regering villet, så kunne de jo sagt, og det er jo set før i verdenshistorien, også i Danmarks historien, at man sagtens kan stille både to og tre og fire ministre op, der laver et samlet indsats, uanset om det er inden for uddannelsesområdet, det er udflytning af statslige arbejdspladser eller bekæmpelse af kriminalitet. Så hvis man havde villet, så kunne man selvfølgelig godt have taget nogle af de her forebyggelsespunkter på, og måske også have kigget lidt mere på nogle mere konkrete exit-strategier. Men jeg synes, det er fint, der bliver taget fat, og der er lagt op til, at det ender med, tror jeg, et regering og Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, og jeg er enig i mange af de her ting, men derfor vil jeg stadigvæk hejse det, for at sige, jeg synes, der mangler en vinkel i forhold til, hvad kan vi gøre for at undgå, at der kommer unge mennesker ind. Jeg synes, vi skal glæde os over, at ungdomskriminaliteten er så stærkt faldende, og jeg ser ikke så negativt, som I gør, så sidder de måske og laver nogle andre ting hjemme bag computeren. Jeg tror, rigtig mange af dem rent faktisk sidder og spiller helt normalt spil på computeren, og hvis man går rundt og ser i idrætsklubberne og andre steder, spejderne, så har de faktisk også pæne medlemstal i dag, også sammenlignet med for både 10 og 20 år siden. Så jeg synes, at vi skal glæde os over det, og så skal vi gøre, hvad vi kan for at undgå, at de her rockerklubber får føde ind, fordi det er jo det, der skaffer deres økonomi, det er, at de hele tiden får unge mennesker ind, og den skal vi have stoppet.
Mm-hmm. Henning Dyrmose, må jeg vende tilbage til en ting, du sagde, som du også nævnte, at Søren Pape justitsministeren sagde. Nemlig det her med, og det er ikke fordi, vi skal jokke rundt i den, men vi skal lige have den lukket helt. At justitsministeren fremlægger sin del, så nævner han det her med, med forebyggende indsats, at det er også en væsentlig del, men det er ikke det, vi taler om nu. Det er den del af det, som jeg synes er en lille smule uambitiøs på en eller anden måde. Altså man kan jo, og så må du rette mig, hvis det er en naiv og unfair sammenligning, men kan man sammenligne med en fodboldtræner, der går op, og så siger han, nu skal I høre her, her er vores plan for angreb. Forsvar er naturligvis også en væsentlig del af fodboldspillet, men det er ikke det, vi taler om i dag.
Jamen, det er jo helt almindeligt, at man deler problemerne over i politik. Det er jo ikke, det kan slet ikke sammenlignes med fodbold, ikke? Fordi der skal hele holdet spille sammen. Det her,
men det skal man vel også i politik, Henning Dyrhus?
Nu er det jo som om, at der aldrig har været nogen forebyggende indsats, når I snakker om det på den
nej,
her måde.
Nej.
Der har jo været forebyggende indsats. Vi har jo snakket om SSP-samarbejdet, også i 30 år cirka. Og det er også et spørgsmål om hele tiden at udbygge det og forbedre det. Vi har snakket om ghettodannelser, og hvordan man skal undgå ghettodannelser, og den kriminalitet, der ligger i ghettoer. Det er jo ikke noget helt ny problemstilling. Og det er derfor, man har valgt at sige, nu tager vi i den her anledning fat på én ting, nemlig Justitsministeriets område. Og så kommer der yderligere indsatser på andre områder. Sådan kan man godt dele politik op, fordi ellers var risikoen selvfølgelig, at det først var blevet præsenteret om 3 måneder. Og der er det så, hvis du ser på tallene, så er det der med skudepisoderne, det er eksploderet lige præcis i sidste del af 2016. Og derfor er det da meget naturligt, at man siger, når der er et problem, der eksploderer, så fremrykker vi indsatsen på det område. Den forebyggende indsats, det er alligevel ikke noget, du kan løse på hverken et kvartal eller to. Det er noget, du løser på 2, 3, 4, 5, 6 års sigt. Og om det bliver præsenteret i lørdags eller om 3 måneder, det er ikke helt så afgørende.
Men
så
er indsatsen her,
den kan gennemføres her nu, og den kan forbedre tingene her nu, og det synes jeg er fair at gøre på den
måde. Men nu siger jo alle sammen, at der er gået 30 år.
Ja.
Der er gået mere end 5-6 år.
Sådan er det jo med samfundets problemer. Og justitsministeren sagde også en anden meget klog ting. Han vidste også godt, at uanset om man gennemfører den her pakke, så vil der stadigvæk være kriminalitet. Altså sådan er samfundet jo indrettet, der vil stadigvæk være kriminalitet. Det der er vores opgave, det er hele tiden at bekæmpe det så godt vi kan, og skabe så stor sikkerhed for borgerne, som vi kan. Men vi ved da godt, at vi kan ikke skabe total sikkerhed, fordi så skal vi alle sammen bure os inde og aldrig færdes nogen steder.
Torben Hansen?
Jamen altså, nu kommer SSP hele tiden tilbage, og det er 30 år siden, men det synes jeg, det har virket. Altså, vi kan se, at ungdomskriminaliteten er det laveste i nogensinde, men der er bare lige en hård kerne, der så ender inde i rockerklubberne. Og reelt, så ved vi også, hvilke boligkvarterer de kommer fra. Og det er derfor, jeg godt kunne ønske mig, at der var så en særlig indsats til for nogle af de boligkvarterer. Men så må jeg jo så se, om det så kommer. Men ellers så er jeg da ret overbevist om, at der nok skal være andre partier og Folketinget, der skal gøre regeringen opmærksom på, at der mangler noget på det ben.
Så sætter vi lige et punktum for den del af snakken. Og Torben Hansen, du sagde også lige før, at du ville godt lige vende det der med de her opholdsforbud i særlige områder. Det er sådan, hvad skal man sige om... Altså, der er vel et element af... Nu var Bjørn også inde på det, det er selvfølgelig nogle vurderinger, og man kan få et tilhold og sådan noget. Men er der også et element af, at man er ude at prikke til sådan noget lighed for loven? Nu kommer jeg lige på de høje navler. Men at man ligesom siger, når man har udstået sin straf... Så har man udstået sin straf, så må man jo godt tage hjem og besøge sin gamle mor, selvom hun måske bor i et eller andet udsat område, hvor der er bandekriminalitet, og det har man været blandet ind i, men nu er man ude af det.
Jamen, jeg kender jo udmærket godt reglerne for tilhold, som Bjørn jo gennemgik så smukt. Men udgangspunktet må være, når folk de bliver løsladt, så har de betalt deres gæld til samfundet. Og jeg tror ikke, at de bliver mindre kriminelle af, heller ikke forinden, at de får at vide, at det kan være, at de kan risikere, at de ikke må komme tilbage til den by eller det kvarter, hvor de kommer fra. Og kan vi forestille os, at hvis de skal se deres familie, så skal de mødes et eller andet sted uden for byen osv.? Nej, det kan vi ikke. Og jeg tror ikke, det kommer til at forebygge noget som helst. Det virker bare som en sådan en tillægsstraf oven i den fængselsstraf, de egentlig har fået forvejen. Så jeg er meget betænkelig ved den her del. Fordi hvad så det næste? Altså en ting er rockere, og dem kan vi ikke lide, de her bander. Men hvad så er det næste, hvor man så udbreder det til? Så jeg er noget bekymret, for jeg synes, der er nogle principper på spil. Og jeg har det sådan, når lidt ligesom i Olsen-banden, når Olsen han går ud og dør og han klapper, jamen så er han altså en fri mand, ikke?
Ja, Bjørn Elmqvist, det er vel rigtigt nok. Når Egon Olsen går ud af, lågen, og Benny og Kjeld står der, og Børge og flaget, så er han en fri mand.
Ja, medmindre han for eksempel har lavet økonomisk kriminalitet, og har fået et forbud mod at etablere nye virksomheder, eller være direktør. Mm-hmm. Så det er ikke totalt ukendt, at en dom godt kan have andre virkninger, end det, at man skal ind og ruske. Og at disse virkninger holder sig, når man er færdigafsonet. Men når det er sagt, og det er bare for, hvad skal vi sige, loyalitetens skyld, at jeg siger det, så mener jeg også, at det her er et forkert forslag. Og et uklogt forslag. Man skulle i stedet sørge for at have den snor i de pågældende, dem der er nået så langt ind i afsoningen, at de kan prøveløslade sig. Nu er det et fyrord at sige i forbindelse med bander. Det ved jeg godt. Der er mange, der synes, at det er fuldstændig for rødt, at de nogensinde skal prøveløslades. Hold dem inde, så længe man overhovedet har mulighed for det, er der nogen, der siger. Men ved prøveløsladelsen, den klassiske, der har man netop den snor i de pågældende personer, som skal til, og som er helt lovlig og helt vanlig, at de skal komme på tilsyn oppe på det lokale kriminalforsorgskontor. Der kan også være kontakt der, hvor han bor fra kriminalforsorgen. Der kan stilles en række betingelser, som skal overholdes, så længe man er prøveløsladt. Mm-hmm. Og hvis man overtræder de betingelser, så klapper fælden, og så ryger man ind og skal afsone resten af den straf, man har. Og jo længere straf den er, jo større er den reststraf, der så er på spil. Så det, jeg synes ikke, det er klogt at opgive det instrument, det redskab, som godt kan være effektivt.
Og det siger du, fordi at der en del af et af punkterne er en afskaffelse af prøveløsladelse for rocker og bandemedlemmer.
Ja. Men medmindre man går ind i exit-programmer, hvor man kommer ud af bandemiljøet. Og det er lige det, der er pointen. Det drejer sig om at få mennesker ud af bandemiljøet. Og derfor skal det jo hele ses som en sammenhæng. Hvis man er villig til at gå ud af bandemiljøet, så skal man jo lige præcis heller ikke hjem i det boligområde, hvor man plejer at husere sammen med sin bande, så skal man rent faktisk et andet sted hen. Man skal måske også have en anden identitet, fordi ellers risikerer man, at banden hævner sig over, at man forlader banden, og straffer en for, at man forlader banden. Vi skal jo huske på, at det er et helt særligt miljø, vi her arbejder i, nemlig hvor de har en mærkelig form for loyalitet, der indebærer, at hvis du ikke er med os, så er du mod os, og så bliver du skudt.
Jamen, som jeg sagde før, den loyalitet vil jo så fasttømme os, så at sige, når resten af samfundet stiller sig over for en og giver en forbud, som ellers ingen andre befolkningsgrupper har. Så vil den bande, der prøver på at hjælpe den pågældte, og så vil sammenholdet blive det værre.
Og det samfundet tilbyder i stedet for, det er et exit-program med en anden bolig, en anden identitet, en hjælp til at komme ud af miljøet, sådan at vi kan minimere antallet af mennesker, der er i bandemiljøet, og som der står i forslaget, også et forslag om at specielt at give prøveløsladelser og exit til dem, der ikke er så fasttømret i miljøet, sådan at man hiver dem ud, inden de bliver fasttømret i miljøet. Men det er jo to helt forskellige syn på, hvordan man får løst det her problem, og det er jo fair nok i politik, at der er forskellige syn på, hvordan man får løst problemet.
Men Henning, hvordan er dit syn så på det, som Torben er lidt inde på, og Bjørn sådan set også, at man måske nærmer sig en kambolage med sådan helt grundfæstede retsprincipper i forhold til det her?
Jamen, jeg er sådan set enig med Bjørn i, at hvis det er en del af noget, der bliver afprøvet ved domstolene på individuelt grundlag, så er det ikke anderledes end andre tilhold, der kan gives. Og det er selvfølgelig den grænse, der også skal grundigt efterprøves i forbindelse med den her lovgivning. Og nu siger I så sødt, at det er fordi, han ikke kan komme tilbage til sin gamle mor og hilse på hende, men det er jo ikke det, der er problemstillingen. Problemstillingen er, at han skal ikke tilbage til sin gamle bande og være en del af den igen, og starte med at skyde på andre med det samme igen, og starte med at lave kriminalitet igen. Det er det, vi skal have dem ud af. Og så hvis han bliver flyttet et andet sted, så kunne det jo være, at hans gamle mor kunne tage derhen og besøge ham, i stedet for, at det lige skal foregå i lejligheden midt i bandemiljøet.
Bjørn Elmqvist, du er for blødsøden, siger Henning.
Nej,
jamen, det er ikke første gang, jeg hørte det.
Yes,
du er for sød.
Yes, det sagde jeg ikke. Jeg sagde bare, at vi har en forskellig holdning til det.
Jamen, du sagde også, at vi sagde så sødt. Om den gamle mor.
Jeg har ikke sagt noget sødt, og jeg har heller ikke brugt det udtryk.
Nej, det var Torben, der snakkede om den gamle mor.
Eller også var det mig. Den tager jeg gerne på mig som formand.
Det har jo den realitet bag sig, at det er ikke alene rockerborgen, han ikke må komme hen til. Det er hele det område.
Mm.
Og der kan være mange funktioner, mange ting i det område, som han i og for sig benytter i sin dagligdag og er helt afhængig af.
Mm.
Og i det øjeblik, han ikke kan det, jamen så demoniseres han, så bliver hans situation så håbløs, at han bliver fuldstændig ligeglad. Og hvad gør han så? Så går han tilbage, så tager han til rockerborgen i nabobyen, og så får han våben, og så kører det hele, og så er han desperat, og resten af samfundet opfatter han som fjender. Sådan nogle monster risikerer vi at skabe fuldstændig tilsigtet. Vi siger, jamen det, den risiko må vi løbe, og så skal de bare ind og sidde igen. Og hvem skal så passe på dem ind i de fængsler? Hvem skal sidde der? Hvem skal de der kriminalforsorgsfolk, der skal arbejde derinde? Hvad kommer de ud for? Men jeg vil godt tilbage til det, et lille kerneord, som Henning så pænt sagde. Individuel bedømmelse. Ja, hvis det er det, der foregår ved domstolene, men jeg har jo straffesager på straffesager, og den bedømmelse, der foregår om banderelationer, er ikke individuel. Og det er noget, der er næsten umuligt at få agtindsigt i som forsvarer, og det vil sige at sikre sig, at domstolene er klædt ordentligt på, når sådan noget skal afgøres af domstolene. Fordi der lukker politiet til, og så siger de, jamen det er hemmeligt. Det her, det er ikke noget, vi kan afsløre. Vi siger bare til jer, han er i banden, punktum. I må tro på os. Og så siger vi, jamen det tror vi ikke på, vi vil have det dokumenteret. Og det får vi aldrig. Og så kan der godt blive afsagt en dom, og så er det altså på et politiudsagn, fordi man ikke vil vise korten.
Mm. Nu hører jeg til den heldige del af befolkningen, der ikke er forsvarsadvokat, men har en stor tillid både til vores politi og vores retsvæsen, og har en stor tillid til vores domstole. Og hvis domstolenes afgørelse den bliver anfægtet, så kan den ankes, og så kan der laves nye afgørelser. Bjørn mener garanteret, at de sager, han taber, der er det domstolen,
Nej, slet ikke.
Okay,
slet ikke.
Der er jeg så sådan indrettet, at jeg tror på vores domstolssystem, og jeg er glad for, at vi har et system, at hvis en sag så bliver afgjort, og man ikke er tilfreds med en afgørelse, så kan den ankes. Og hvis den ovenikøbet er principielt, så kan den ankes til tredje instans. Og det er jeg tryg ved, at der kommer de rigtige afgørelser, og derfor er det for mig et nøgleord, at det er individuelle beslutninger, som foregår ved domstolene. Det skal selvfølgelig ikke være sådan, at det er en fuldkommen generel bestemmelse, som bare bliver gennemført. Det skal være individuelt ved domstolene bestemt.
Mm-hmm. Torben Hansen, er du mere tryg nu?
Jamen, det ved jeg sådan set ikke. Det er jo svært at sige, at det ikke skal være individuel bedømmelse ved domstolene, fordi det skal det jo selvfølgelig være. Jeg har bare rejst det flag, for jeg synes, der er noget principielt i det. Og hvordan vil det virke på de mennesker, at de lige pludselig, fordi i princippet står jeg, synes jeg husker, så står der også i forslaget, at der kan være en hel by, de bliver bandlyst fra efterfølgende. Det er jo lidt mere end et polititilhold, hvor folk ikke må komme ind i nærheden af 200 meter fra konen eller et eller andet. Og så synes jeg, der er nogle meget store principper på spil, og også i forhold til, vil det gøre noget godt for samfundet, vil det gøre noget godt for dem? Eller fastholder vi dem bare i en eller anden paria, som gør, at de så kaster sig over ny kriminalitet? Så derfor er jeg en anelse bekymret over det. Altså, jeg er ikke blevet overbevist endnu, også fordi jeg synes, der er nogle principper på spil, men også, jeg tror slet ikke på, at det hjælper. Og jeg synes, der er en forskel, nu nævner det med direktøren, der ikke længere må være direktør i tilfælde af økonomisk kriminalitet, men man har stadigvæk sin frie bevægelsesret, fri flade færdsel i hele fædrelandet, og der vil være en del af dem her, det har de altså ikke.
Mm-hmm. Så
ja, der er uenighed her, men jeg tror, at Torben Hansens Socialdemokrati kommer til at støtte det her forslag.
Jamen, det tror jeg også. Det tror han også.
Det vil være min klare vurdering, så Torben er
Jeg har sagt hele vejen. Jeg synes, der er rigtig mange ting, for der er sammenfaldende punkter, også imellem den bandepakke, Socialdemokratiet har fremlagt, og det her. Ja. Og det vil vi selvfølgelig blive enige om, men derfor... Altså, selvom der så er sammenfald mellem regeringen og Socialdemokratiet, så vil jeg stadigvæk have lov til at sige, at der er nogle punkter, hvor jeg simpelthen er betænkelig.
Men Torben Hansen, afslutningsvis vil Socialdemokratiet gå ud og sige, efter din vurdering, det her det er en fin pakke, men vi kræver, at der kommer meget mere her. Man har jo allerede været ude og sige, at der mangler noget, men vil man gøre mere væsen af sig i forhold til det?
Jeg tror, man vil gøre mere
væsen. Det andet ben skal mere med, skal være større, eller hvad siger
man? Jeg tror, man vil gøre mere væsen af sig i forhold til hele forebyggelsesdelen, og jeg tror, man vil gøre mere væsen af sig i forhold til exit-strategien. Det er jeg slet ikke til kun i tvivl om.
Godt.
Og så giver det et herligt forlig.
Godt. En dejlig bandepakke med et herligt forlig, det er, hvad vi har i udsigt, det er vidunderligt. Vi sætter punktum for bandepakken her. I næste time, der skal vi blandt andet tale om Ole Steffensen og hvad det kræver at være politiker. Og der vil jeg også bare sige til folk, at hvis man har lyst til at deltage i den debat, vi skal nemlig snakke lidt om vælgernes dom over Ole Steffensen, så er telefonerne åbne 20-24-7. Man kan overveje, om man vil ringe ind allerede nu. Men først skal vi lige have en gang nyheder. Klokken er 11.